ครับข่าวแรกเป็นเรื่องของความต้องการทองคำนะครับสถาบัน World Gold Council รายงานว่าความต้องการทองคำของประเทศจีนน่าจะขยายตัว 25% ในอีก4ปีจากนี้เนื่องจากประชากรแดนมังกรน่าจะมีฐานะดีขึ้นครับ World Gold Council ประเมินว่าอุปสงค์ของทองคำในจีนน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,350 ตันในปีคริสตศักราช 2017อย่างไรก็ตามการซื้อทองในจีนปีนี้อาจจะไม่โตรวดเร็วมากเพราะราคาทองที่อ่อนตัวลงปีที่แล้วได้จูงใจให้คนซื้อทองไปมากก่อนหน้านี้ครับอุปสงค์ทองคำในจีนคิดเป็น 28% ของการใช้ทองทั้งหมดในโลกและได้แซงหน้าอินเดียในฐานะประเทศที่มีความต้องการทองคำอันดับหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วครับส่วนที่สหรัฐนะครับบริษัทโคคาโคล่าประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปีโดยที่ยอดขายเครื่องดื่มทั้งหมดโตขึ้น 2% แม้ว่าเครื่องดื่มคาร์บอเนตจะขายได้น้อยลงแต่น้ำผลไม้ในเครือโคคาโคล่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนมาทดแทนส่วนที่ไม่โตในเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมผู้บริหารสูงสุดสายการเงินหรือ CFO ของโคคาโคล่าแกรี่เฟยาร์ดกล่าวว่าตลาดในอังกฤษได้รับผลกระทบหลังจากที่โคคาโคล่าไม่ลดราคาน้ำอัดลมตามขนาดเครื่องดื่มที่ลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้โคคาโคล่ามีกำไรสุทธิ 1,620 ล้านดอลลาร์ลดลงจาก 1,770 ล้านช่วงเดียวกันของปีก่อนครับส่วนที่กัมพูชานะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงพนมเปญกล่าวว่าร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้นไม่จำเป็นและอาจนำไปสู่การประท้วงหากว่าร่างดังกล่าวได้รับอนุมัติเป็นกฎหมายที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐบาลกรุงพนมเปญนายพูลีวูดกล่าวว่ากฎหมายต่อต้านอาชญากรรมที่มีอยู่แล้วนั้นสามารถนำมาใช้ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้เขาบอกว่ากระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวควรมีการถามความคิดเห็นประชาชนก่อนรวมทั้งปรึกษากับองค์กรภาคประชาชนด้วยที่ปรึกษารัฐบาลผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าผู้ร่างกฎหมายขาดความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคและไม่ได้ถามความเห็นผู้ที่มีความรู้และทักษะทางกฎหมายศาลรวมทั้งอัยการอีกด้วยครับมาเรื่องเกี่ยวกับ Google บ้างนะครับ Google ได้เข้าซื้อบริษัทหลายบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมแผนผลิตเครื่องบินที่ไม่ต้องอาศัยคนขับหรือโดรนในบรรดาบริษัทเหล่านั้นคือบริษัทไททันแอโรสเปซที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกนะครับบริษัทแห่งนี้มีพนักงานเพียงแค่20คนแต่มีแผนที่จะสร้างโดรนขนาดใหญ่ซึ่ง Google เห็นประโยชน์ในการช่วยบรรเทาอุบัติภัยทางธรรมชาติได้นอกจากนั้นอาจช่วยถ่ายภาพทางอากาศที่มีความคมชัดซึ่งจะสนับสนุนการทำแผนที่ Google Earth ด้วยบริษัทเทคโนโลยีคู่แข่งเช่น Facebook และ Amazon ก็สนใจที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีสำหรับการสร้างโดรนเช่นกันโดยที่ Facebook เข้าซื้อบริษัทของอังกฤษที่ชื่อ Ascenta และ Amazon ก็มีแผนที่จะใช้โดรนเป็นพาหนะส่งของให้ลูกค้าอีกด้วยครับปิดท้ายนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างบ้านหนึ่งหลังให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงแต่บริษัท Winsun New Materials จากประเทศจีนกล่าวว่าสามารถสร้างบ้านได้ถึง10หลังภายในเวลา24ชั่วโมงครับบริษัท Winsun กล่าวว่าที่ทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าใช้พรินเตอร์3มิติซึ่งก็คือเครื่องสร้างของเลียนแบบวัตถุต้นแบบที่จับต้องได้นั่นเอง Winsun ประดิษฐ์พรินเตอร์3มิติขนาดยักษ์ของบริษัทด้วยงบประมาณ20ล้านหยวนหรือประมาณ100ล้านบาทและใช้เวลาสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวถึง12ปีนะครับบ้านที่บริษัทแห่งนี้สร้างขึ้นมีขนาด200ตารางเมตรผู้ผลิตใช้ปูนซีเมนต์กับเส้นใยแก้วเป็นวัตถุดิบในการสร้างและเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางอนุรักษ์ในอนาคตวินซันจะนำเศษวัตถุรีไซเคิลมาเข้าเครื่องพรินเตอร์3มิติขนาดยักษ์นี้เพื่อสร้างตึกนะครับสำหรับงบประมาณการสร้างคาดว่าจะอยู่ราวๆครึ่งหนึ่งของบ้านที่สร้างตามปกติทั้งนี้บริษัทวินสันไม่ใช่เจ้าแรกนะครับที่ทดลองสร้างบ้านโดยใช้เทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติเพราะสถาปนิกหลายคนในเนเธอร์แลนด์ก็เคยทดลองลักษณะนี้เช่นกันสำหรับงานที่มีรายละเอียดมากกว่าแต่ต้องใช้เวลายาวนานกว่าครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน